Қазақстанда обырды ерте анықтауға мүмкіндік беретін 6 онкологиялық скрининг жүзеге асырылуда. Қазіргі таңда 5 жоғары технологиялық орталық, 3 патоморфологиялық референс орталық, 18 диспансер және 1000-нан астам байқау кабинеттері жұмыс істейді. Қатерлі ісік ауруларының басқару қызметінің біріктірілген үлгісі аурудың алдын алуға, ерте анықтауға, кешенді емдеуге, диспансерлеуге және оңалтуға бағытталған. Сіздің саулығыңыз елдің байлығы. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің тапсырысы бойынша дайындалған.